vaqueo lobo aparecerá por alá. Sopró, sopró, e a casa tirou, e o porco tivo que escapar. Tres porquiños eran tres, o lobo quería os comer. Sempre andaban alerta de un lado para otro, huyendo do lobo feroz. Meteuse para dentro, contou ya acontecido, e os dous foronse a agochar. O lobo detrás del escorreu, e a casa intentou tumbar. Soprou, soprou, e a casa tumbou, e os porcos tiveron que escapar. Eran tres, o lobo quería os comer. Siempre andaban alerta de un lado para otro, huyendo del lobo feroz. ¡Au! O otro irmán estaba a trabajar en un verdadero fogar. As paredes ben fortes de ladrillo, cemento, titanio, aluminio. Aquilo xa non parecía unha casa, semellaba máis ben
unha nave da NASA.
Alí moi seguros estarán. O lobo enrabeado está, a nave quere derribar. E soprou, e soprou, e a nave despegou. Comenzaron sideral. Tres porquiños eran tres, o lobo xa non os pode comer. Para sempre tranquilos, seguros en Marte, a salvo do lobo.